Infatti ġo borċin sal milkom il-programmu għattu jem il-kolonja li jisimu l-istazzjon Campus FM il-mistieden il-professur Perotta għet nittiskutu u nitkellmu dwar l-ħar snin tal-kolonializmu f'pajjiżna għedin fit-tmiem tal-50-iet il-bidu tal-60-iet dal-waqt ħanibdew nabdu hemmhekk qed nieħdu t-tielet volum tal-professur Perotta li fil-fattu ta' il-volum bejn il-58 u l-61 Fortress Colonies Final Act 1945-1964. Is-soltu ġew lo nisni semlek, ma s-soltu nibda b'xi mistoqsija. Illum nixtieq nibdew ftit differenti. Illum forti għen ibdew billi nisimaw silta.
Pero nillaċċaw, mill-li konnet najdu, ġo.
Għamil il-konnezzjoni.
Kif il-perit Mintoff, issa qabad il-politika li jibda jidur lej dawk il-pajjiżi, dawk il-pajjiżi li mumiex fl-orbit biex najtek
tal-influenza Angliża u
l-Punent.
U fil-fatt semmejna l-pajjiżi tal-Ewropa. Tal-Vant semmejna wkoll Jugoslavja li kienet ftit f'dak ir-rieħ imma indipendenti u semmejna l-pajjiżi tal-Mediterran ta' fuq it-Tunezija u l-Eġittu.
Tisfel.
Għandek raġun. L-Afrika ta' fuq. L-Afrika ta' fuq il-Mediterran tisfel. Nisimgħu għall-qari.
Mintoff's next tactic was to float the notion of an approach to those countries outside the Western Alliance who would welcome the use of the military facilities on the island. He told his listeners in Rabat that many different Mediterranean nations needed Malta, but that Malta would remain with Britain as long as the latter provided employment. The Maltese had learned to fight on behalf of those who sought their welfare, but sacrifices were required before the battle could be won. They were not to worry if the British left Malta. The party would demonstrate how to run the docks. They would turn them over to countries which needed them, like Egypt and Syria. These countries would welcome the use of the dockyard in return for financial assistance. At Hamroun, he declared, "We accept help from anybody, whoever he may be. We accept the help of the Arabs. We accept the help of everyone. But we do not want anyone to give us help and take the place of the English."
Interessanti, ma...
Għawnek għaw tlet strands interessanti f'dis-silta ta' ġo, ta' xiet jagħmel Mintoff. Waħda, qed jattakka waħda mill-ikbar ostakoli li kien se jiffaċċja kull partit politiku biex jagħmel kampanja favur l-indipendenza. Li jneħħi minn moħħ il-Maltin li mingħajr dipendenza fuq l-Ingilterra ma jistgħux jgħixu. Mela dik hija importanti.
U dik kienet il-karta tal-Partit iż-Żardi.
U dina qed jibda jidaħħal dik. Fatti, waqt li kien hemm enfasi kbira u bir-raġun fuq l-importanza tad-dockyard, x'qed jgħid Mintoff? X'u tibqa' nżaw id-dockyard? Nżaw aħna? Il-faċilitajiet tad-dockyard inadduhom il-ħadd ieħor mill-lesta ħallas għalihom, hemm pajjiżi qed jgħid bħal l-Eġittu u s-Sirja l-esta biex
tħallas. Għax li l-Eġittu s-Sirja jgħinu raġut ideoloġiċi nifhimha, imma kellhom bżonn id-dokjar ta'
ma naħsibx li kien hemm. Imma tinsiex dan qed jipprova jibni, stampa fejn min qed jaqta' qalbu li mingħajr l-Ingliżi semmutu bil-ġuħ, tipprova jgħidu le nistgħu nsibu. Għax imbagħad jagħmel oħra tinsiex, l-importanti. M'aħniex nistennew li jiġi xi ħadd minn flok l-Ingliżi. Mela aħna hu mhux qed jgħid. L-Ingliżi tuqru barra. Minn flokhom jiġi pajjiż ieħor. Le, tgħid il-pajjiż jiġi f'idejna mela indipendenza qed jitkellem fi kliem ieħor. Però aħna bit-pattija, bit-partij tgħidlu li trid, tal-faċilitajiet li nipprovdu u għandna waħda mill-importanti għal-faċilità tad-dockyard, aħna ndaħlu ntrojtu li nistgħu nużaw biex aħna l-pajjiż niżviluppah. Mela dika t-tieni ħaġa li tagħmel. U t-tielet hija li ma nibqgħux naħsbu bil-metodi tradizzjonali li s-salvazzjoni tal-ekonomija tagħna tiddependi biss fuq għajnuna mill-Ingilterra jew sorsi oħra tal-Punent. Jistgħu jiġu nekunu.
Ok. Imma, s'issa l-erja anke kif semmejna l-aħħar darba huma l-Ewropa tal-Lvant, bil-bozza l-ħamra tal-Knisja u ta' dawk li qisu l-komuniżmu bħala theddida u l-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, il-Mediterran tisfel l-Arab. Li kulturalment aħna bħala Maltin, forsi dak iż-żmien iktar
minnu. Mhux konnessjoni.
Anzi kellna qisu perception negattiva tagħhom għaż-żenin, bla bla bla, tifhem. Jiġri, ma naħseb li qed jolqod ħafna l-immaġinazzjoni popolari bihom dawn.
Ħanajdlek ġew, u qiegħed fil-bidu ta' kampanja hawnhekk. Kampanja ta' konvinzjoni. Issa mid-tof tikkritikah kemm tikkritikah naħseb waħda mill-affett li żgur messa tikkritikah fuqha hija li ma kienx kapaċi jikkonvinċi.
Altru. Imma pereżempju meta qalt tal-Iżvizzera fil-Mediterran, aħna li l-Iżvizzeri willu kap. Li tkun bħal l-Iżvizzeri tajjeb. Imma li tkun bħal l-Eġittu bħal Tuniżija mhux.
Imma hu kien juża mod ieħor għax hu beda jibbildja l-istampa. L-istampa li beda jibni huwa dan. Li d-dinja titbiddel. Waħda mill-pajjiżi il-pajjiżi grupp ta' pajjiżi li qed jiġu l-quddiem fl-isfera internazzjonali huwa l-pajjiżi ġejjin mid-dinja Arbija. Mela dawn iktar ma jimxu l-quddiem iktar ma jkomplu jiżviluppaw, iktar se jkollhom bżonn ċerti servizzi, eċetera, li huma lesti ħarsu għalihom. Hemm nippruvduhom. Infatt meta ħareġ bl-Iżvizzera fil-Mediterran u din nitkellmu fuq aktar quddiem, min tof di illaċċja ma' Malta bħala il-pont bej l-Ewropa
u l-Afrika
ta' fuq. Ejja, Malta kienet jara bħala biex ngħidlek il-highway li minn fuqha fiż-żewġ naħat jgħaddi ħafna mill-kummerċ taż-żewġ kontinenti. Għalteri u
kellu viżjoni hawnhekk.
Kellu viżjoni u mhux hekk biss, imma l-importanti tagħha wkoll li din ifhmuha di li dan huwa perjodu li li kollok viżjoni mhuwiex biżejjed. Għax f'demokrazija il-viżjoni tidbieħ għall-elettorat, l-elettorat. U kienet qed jipprova jbih viżjoni li l-elettorat fil-maġġor parti tiegħu kien diġà ipprogrammat li ma jaċċettax. Kien ipprogrammat inħabba it-tradizzjoni ta' 150 sena, kien ipprogrammat inħabba l-esperjenza tiegħu, kien ipprogrammat inħabba l-affinità bejn il-poplu Malti u l-poplu Ingliż li kienet għal ħafna raġunijiet. Vol diri, u qed joħodha kontra din ir-realtà. Però joqgħod attent li ma jaħraqx hekk jista' jkun il-karti tiegħu fl-Ingilterra. Allora x'jagħmel? Waqt li qed jgħidha l-affarijiet kollha. U qiegħed f'korrespondenza ma taqta' xejn. U litteralment insibu nies bħal Callaghan, iktar tal-Prim Ministru. Tajjeb li da żmien kien qiegħed joħsib l-affarijiet koloniali bħala Shadow Minister tal-Labour Party Ingliż, jgħid li qed jiġi bbombardjat bl-ittri minn Mintoff. Callaghan u Mintoff kien jafu l-xuxin. Tajjeb? U bombardjat ukoll minn membri oħra laboristi fil-Parlament Ingliż li qed jirċievu korrespondenza minn Malta minn Mintoff, però mhux minn Mintoff biss, minn sorsi laboristi. Allura imorru biex jagħmlu pressjoni fuq l-spokesman tagħhom biex jagħmel pressjoni fuq
il-Kurier Ingliż.
Tajjeb? U dana sors li ju jipprova jikkoltiva ħafna. Li forsi Mintoff ma kienx attent biżejjed kien li ma tax każ ta' dak l-element fil-karattru Ingliż. Li jekk tidher li qed biex ngħidlek tgerger iż-żejjed jew tingħaj iż-żejjed, pjuttost se jkollu effett negattiv. Allora, Callaghan kien imur jitkellem mal-Lennox Boyd bħala segretarju tal-Istat tal-Koloni, kemm ma' Lord Perth bħala ministru fil-Departiment tal-Koloni. Però insibu li pereżempju wara konverzazzjoni twila li kellu ma' Perth. Perth jagħmel nota li kien sodisfatt Perth li Callaghan kien in full sympathy mal-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż f'Malta. Folteri ma kienx qed jasal biżejjed mal-Ingliżi, ma kienx qed jabbandunawh, u kien hemm membri parlamentari Ingliżi partikolari, Fenner Brockway pereżempju wieħed minnhom, però ma kienx l-uniku wieħed, li kienu qed jieħdu stand konsistenti fil-House of Commons u jibbombardjaw li l-Colonel Secretary mistoqsijiet, informazzjoni da xi tiġri.
Ma fuq livelli ola le.
Fuq livelli ola ma kienx qed jasal.
La tagħna ħawla qastoħra.
Eżattament, dik kienet.
Issa, u dik problema.
Skun il-problema. Issa l-Ingliżi ovvjament, qed jaraw xi jiġri madwarhom. Dana kienu attenti ħafna biex jaraw fej sejrin l-affarijiet. U kienu wkoll kif aħna kif diġà għadna fil-programm ta' qabel, kienu taħt pressjoni wkoll fil-United Nations bħala an imperial power biex jagħtu ċert rendikont fuq koloni. Allora, l-ewwel ħaġa li għamlu hija li l-Colonial Office offiċjalment, ġifieri kon komunikazzjoni ma' gvernatur f'Malta, talbet evalwazzjoni ta' situazzjoni politika f'Malta kemm jista' jkun dettaljata. Ġifieri dawn li qed jgħidu Londra hija nkunu nafu eżattament xin il-bixra fil-livelli kollha. U dawna meta ċabru l-informazzjoni bdew ovvjament jippreparaw briefing paper għal-Segretarju tal-Istat. Issa interessanti ħarsu lejha dir briefing paper. Għaliex? Għax dawna mhux biss ħarsu li l-pożizzjoni politika, ma marru wkoll Colonial Office. Anti Chiefs of Staff, jiġifieri il-kapijiet kmandanti tas-servizzi Ingliżi.
Armata, Navy, Air Force.
Sewa. U dawna talbuhom biex jagħmlu assessment, evaluazzjoni ta' jekk l-importanza ta' Malta fi żmien il-paċi, għax dak kien żmien il-paċi, tajjeb kienx tbidlet. U jekk kien jekk f'każ ta' gwerra limitata, għax jekk għandna se nitkellmu fuq dak li ħatmet jaħseb fuqu gwerra nukleari, Malta ma tiswix. Tajjeb, imma kien nitkellem fuq gwerra limitata.
Diżastru universali.
Eżattament. Jekk itkellem fuq gwerra limitata, allura irid ikunu jafu jekk Malta għadix ta' użu. Tajjeb? Għaliex, għax huma argumentaw hekk. Ta' se jkollna talba l-indipendenza minn Malta. Issa, l-implikazzjonijiet ta' għall-Ingilterra, jekk Malta tuħu l-indipendenza, irridu narawhom fis-sens jekk il-pożizzjoni tal-Ingilterra fid-dinja fi żmien il-paċi hijiex se tiġi affettwata ħażin, speċjalment pożizzjoni tal-Ingilterra fl-Ewropa, fil-Vant Nofsani u fin-Nord Afrika. Għax Malta ovvjament kif qiegħda hija pożizzjoni.
Jew qed jagħmlu l-homework tajjeb l-Ingliżi.
L-homework kien jagħmlu kontinwament. Jekk kien jitreskuraw kollox, kienu ma kienx jitreskuraw l-homework.
Jiena fiex hekk għax jekk daw chiefs of staff jgħidu l-hom importanti ħafna, jimxu mod, jekk jgħidu l-hom isem importanti ftit, jimxu mod ieħor.
Dawna l-opinjoni tagħhom kienet li mill-punto di vista militari jekk Malta s-indipendenti, il-pożizzjoni ta' Malta f'Ġibilta, f'Ċipru, f'Fejdin u f'Singapore ikunu perikolati.
Mela Malta għandha valur.
Għax tinkiser qed jgħidu ċisu staff għax tinkiser il-line of communication. Issa.
Da kien punt tajjeb ħafna l-Malta.
Issa hija isu ħaġa.
Ma sorry, bħal di deċiżjoni bħal di, b'xi mod tkun waslet għandha dan il-politiċi Maltin.
Le, ma tkunx għadha assolutament, politiċi Maltin ma jafux x'qed jiġri dawn huma affett interni Ingliżi u l-Maltin ma kellhom l-ebda ħil tagħhom. Hawnhekk l-Ingliżi dejjem kellhom vantaġġ.
Għax huma jafux
l-Eżekuttiv tal-Labour Party tal-Unjoni. Eżattament.
Minn
hawnhekk ma jafu xejn. Per eżempju interessanti aside dita. Jiena tkellimt ma ħafna nies li kienu fil-politika dak iż-żmien, kollha tara li jieħdu ċertu interess meta jindunaw pereżempju kif l-Ingliżi kont iħarsu lehom. Li huma kellhomx en real idea, ma tjaru id-dokumenti, jew tiċċitalhom dokumenti ta' x'qal.
Għallum, ta' jdlom ta' x'qal.
Ejja, ikun hemm ċertu interess suman, wieħed jistennija voli.
Għat, imma minn daw il-karti kollha rewrite inti, ma minn biss jaf kemm qablib karti wajt. Min kien jgħad l-informazzjoni l-Ingliżi mill-Labour Party u hekk qatt ħarġet qatt kien hemm isfu
Mem l-ebda dokument li juri b'ċertezza min kienu. Jiena meta tagħmel evalwazzjoni ta' ħafna dokumenti u tpoġġi flimkien ċertu mumenti u x'intqalu hemm u għaw, għandi suspetti qawwija ta' min setgħu kienu dal-individwi kemm fil-General Casualty.
Individwi.
U kemm fil-Labour Party, fl-Eżekuttiv tal-Labour Party. Però m'għandi l-ebda ċertezza allura mis sanaj.
Mhux hekk naturali, l-għati ma kont ħansasi.
Le, x'kieku jkun hemm każ ċar. Storikament huma importanti.
Kieku pereżempju inti sibt il-Gvernatur qed jibgħat l-Ingilterra jgħidlhom ġew pirotta għalilna l-Labour Party jagħmel.
Dak jiena għalija dak għandu jiġi pubblikat.
Mhux hekk, mhux hekk.
Għax jiena dejjem nemmen l-ewwel.
Dak itħalluhom għal ċerti gazzetti biex jagħmluha.
Għalhekk, imma l-ewwel responsabilità tal- u l-ewwel dover biex ngħidlek tal-istoriku huwa lejn l-istorja.
Mhux hekk, assolutament.
Issa. Saqsew mistoqsija oħra daw l-Ingliżi li hom infushom, suppost li Malta ssir indipendenti. U nagħmlu trattat ma' Malta. Isir trattat ma' Malta tajjeb, allura
kif eventualment
il-defense requirements tagħna, dak li ħtiġijiet tagħna ta' difiża, ma jiġux salvagwardjati.
U qed ngħid jew li nazzjonisti kienu qed jipproponu għadi li jekk mbagħad jagħmlu trattat ta' difiża.
Ftit xhur wara joħorġu bih. Ftit xhur wara.
Imma aħna minnija ftit ġimgħa ilu.
Semmejt li huma kienu għamluha, però għadu ma sarx fiha fil-punt dak issa niġi. Issa, il-Colonial Office il-ħsieb kien li kien xi ħaġa assurda li tikkommetti l-gvern Ingliż f'dan l-istadju li jagħti l-indipendenza lill-Malta sempliċiment kif qed jgħidu huma minn tof u biss pubblikament qed jitloba. Issa dina kienet waħda mill-affarijiet li kultant kienu ikunu għamin għax irridu huma l-Ingliżi, għax imbagħad issib ukoll li għall-uffiċjal Ingliżi kultant dak li jkun biex imbotta l-argument tiegħu ukoll jinqeda bażla ta' fatti, kien jidher ċar minn dak li qed jingħad li ż-żewġ partiti iridu jimxu f'direzzjoni oħra. Però għaliex minn tuf l-iktar qed jagħmel ħoss f'dan l-istadju m'hemmx dubju fuq l-indipendenza, allura qed jgħidu fuq hekk, mela minn tuf biss qed jgħidu rrid l-indipendenza. Allora saqgħu naħsbu aħna fl-indipendenza. Sempliċiment għax minn tuf irida, tajjeb, mhux aħjar naslu għall-konklużjoni u hekk wasal il-kumitat li jagħmlu apposta biex jiddeċidu dwar Malta, li l-indipendenza mhijiex alternattiva prattikabbli għal Malta. Issa biex alternativa prattikabbli, għaliex, għax it was the line of least resistance għalihom għall-Ingliżi. Colonial Office żgur għalih, ma jrid joqgħod jiġġieled biex jikkonvinċi lill-Ministeri tas-Servizzi, dwar għax il-Ministeri tas-Servizzi fihom infushom huma konservattivi, ma jridux bidla, what we have we hold, dik hija l-filosofija tagħhom, u hekk aħna innaqsu il-periklu, u ma dik. Colonial Office, fil-realtà, id-dover tagħhom kellu jkun li jagħmlu assessment vera, vera suq tagħha. Ma ridux aqqas joħorġu daw jgħidu, le, ma nagħtux l-indipendenza għall-Malta, x'aħna Malta hija essenzjali għalina, u allura mhux l-interess tagħna tuha. Ma jridux jagħmlu għadi, alla jsibu raġunijiet oħra. Mhux prattikabbli, u mhux prattikabbli iktar tard se jinsistu mhux prattikabbli għal Malta. Tajjeb, inkella l-Maltin imutu bil-ġuħ. Jekk Malta issir indipendenti barra minn hekk qalu, u ikollha tiddependi fuq ir-riżorsi tagħha li huma tant limitati, hemm periklu kbir li gvern Malti ikun lest li jdaħħal lill-Unjoni Sovjetika jew xi potenza ostili oħra. Tal-daw ħarsu ċertu prezz biex jevitaw li jmutu bil-ġuħ. Mela, hawnhekk tintraba d-dima xi ħaġa oħra ġew. Fil-Colonial Office qatt ma kien hemm fiduċja li f'Malta jista' jkollok ekonomija nazzjonali indipendenti. Dina darba minnhom tal-għalu wieħed mill-uffiċjali u għal issa kemm se ndumu indurhom għall-ewża. Ena mettu l-verità. Ma jistax kollok ekonomija f'Malta, għalfejn tipprovdu nitkellmu fuq ekonomija Maltija.
Imma di jista' jkun li kienu jgħidu ġew għax bħala Colonial Office qisu kien l-interess tagħhom li ma jagħtux l-indipendenza jew ma kellhom.
Jekk nemmnu għadi, għax huma trawmu. Fl-istess mentalità li trawmu l-Maltin. Diġa bu huma l-Ingliżi stess wdiri, li Malta hija totalment dipendenti fuq l-Ingilterra. Sewa ta' milli ġara fiż-żmien li aħna konna kolonija Ingliża. L-Ingilterra bl-atteġġament tagħha kull sena li għaddiet iktar għamlet lill-Malta dipendenti fuqa. Kif l-interess tal-Ingilterra li Malta tkun dipendenti fuqa? Kif l-interess tal-Ingilterra li f'Malta ma jkunx hawn industri biex joffru impjiegi alternattivi? Għax dak kien ifisser? Li fi żmien ta' kriżi il-servizz Ingliżi dejjem se jsibu ready pool ta' ħaddiema li mhumiex impjegati. Impiegati x'imkien ieħor.
U f'dan rapport li għadhom kif għamlulhom kien iktar l-interess tagħhom li jkomplu jippetwaw din
is-sitwazzjoni
ta' dipendenza assoluta.
Eżatt. Allura waħda mill-affarijiet li noħorġu kien li fil-fatt din l-insistenza ta' Mintoff kienet qed tinkwetahom l-Ingliżi fuq l-indipendenza.
U għalla ta' Borċu Livera jisom skartaw.
Għax Borċu Livera għadu mux joħroġ fil-pubbliku, dal-mod. Borċu Livera għadu għet jitfabis.
Filja. Da'
it-lemmolaw. U għa iktar tard fej joħroġ ċaru tont dwara. Naħseb ta' minni simgħu din is-silta ġew.
The Lieutenant Governor considered it quite probable that Mintoff and or other Labour leaders might, if and when it suited them, make play with the threat of negotiating for aid with NASA, or even with the Soviet Union. But he thought there was a little chance, even if they wished, to translate their threat into action. Such an approach would not get any support either from any political or other group in Malta, or even from anyone within the Malta Labour Party, with the exception of its more extreme left wing. As you know, Mintoff has already been in touch with NASA on various occasions, and he has certain contacts in Libya. To the best of our knowledge, however, the NASA link is the only direct contact he has in Egypt, and so far as we are aware, he has no links at all with the Soviet Union and never has had, though there has from time to time been rumours of contact between him and Togliatti, the leader of the Communist Party in Italy. Mintoff, in his present mood, is quite mad enough to pursue a line of this kind if he saw no other way out of his difficulties, though I personally am not by any means sure that he would do so with great enthusiasm, as I am convinced that the passes he has made so far in this direction have been primarily designed to soften up the British rather than with a genuine intention of going in for quite a new line of policy, about which, as he must know, many of his sober followers would have grave doubts. Of course, if as a result of future developments in Anglo-Maltese relations he becomes genuinely hostile to the United Kingdom, he might be prepared to consider any wild idea. But even then, I do not believe he would find much support in the Labour Party.
Da ħajkun program ftit differenti minn ta' soltu fis-sens li kellna qari fil-bidunet u qari fl-aħħar nett u fadna 10 minuti. Ma l-istatus tal-qari x'inhu hawnhekk min qed jikteb?
Hawnhekk qed jikteb dak huwa l-aħħar biċċa hija quotation diretta. Min dak li kiteb Trafford Smith.
Biċċa kbira minna, meta as you know, qed jikteb ukoll minna.
Issa interessanti.
Allura għandha qed turina l-verżjoni Ingliża.
Iva, qed jipprova jsib. Mintoff, jek tipa rispondi mistoqsija, Mintoff, jekk vera jitlawlu. If it really goes wild, et jajt. Les biex jersa vera fil-direzzjoni ta' Russja, ma jemminixu. Pero fil-istassin jajtu kol u laqqas il-partit ma jissapporti aħ.
Et jajt, dik interessanti li.
Jekk jamela, jekk jamela.
Mandux backing fil-partit għandha l-affarijiet.
Ma kienx et jamela, għaliex, għax dana ikompli dan rapport, dan huwa rapport twil ħafna, ikompli għax jajt li. Kien hemm raġuni oħra li kien se tinfluwenza u dik qed se tkun l-attitudni tal-Knisja. U dwar l-attitudni tal-Knisja jgħid li m'hemm l-ebda dubju li l-Knisja kienet kontra kull attentat li jista' jagħmel il-Labour Party li jersa jew lejn Naser jew lejn Russja. U li kien li żgur qed tikkondanna dan it-tip ta' approach. Qoldiri
għal darba oħra x'ħan nagħmlu ġew.
Inkomplu daqsxejn fuq din, għax din għatfadal, dana
issa naraw kif
jiżviluppaw dana l-assessments u reazzjonijiet anke minnaħa tal-Labour.
Ok, nirringrazzjak ħafna ġew tal-kumment u l-informazzjoni li tajtna, jien Fader Joe Borch, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u għatlna mill-appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.